Затятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Калі ў пачатку верасня 1944 года Фінляндыя выходзіла з вайны супраць СССР, адной з умоваў было выдаленне ці інтэрнаванне нямецкіх войскаў на тэрыторыі краіны. У гэты перыяд на поўначы Фінляндыі нямецкія войскі ў колькасці 200 тысяч чалавек знаходзіліся пад камандаваннем генерала Рэндуліча і не пакінулі краіну ва ультыматыўна пастаўленыя фінамі тэрміны да 15 верасня. Яшчэ 3 верасня фіны прадбачылі гэтыя падзеі, пачалі перакідку войскаў Савецкага фронту на поўнач. А 7 верасня пачалі эвакуацыю насельніцтва адтуль на поўдзень і ў Швецыю. 15 верасня немцы запатрабавалі ад фінаў здаць востраў Гогланд, а пасля адмовы паспрабавалі захапіць яго сілай. Пачалася Лапландская вайна, якая працягвалася да красавіка 1945 года. Назва дадзеная па паўночна-фінскай правінцыі Лапландыя. Нямецкае верховнае камандаванне яшчэ летам 1943 года пачало распрацоўваць план на выпадак магчымай сепаратнай мірнай дамовы паміж Фінляндыяй і СССР. На поўначы Фінляндыі была сабраная групоўка войскаў для абароны нікелевых шахтаў у раёне Петсама пасёлак Калашёкі, цяпер пасёлак Нікель у Мурманскай вобласці. На працягу зімы 1943-1944 гадоў немцы палепшылі дарогі паміж паўночнымі раёнамі Нарвегіі і Фінляндыі шырокім выкарыстаннем працы ваеннапалонных. Многія з іх былі захоплены ў Італіі і ўсё яшчэ апрануты ў летнюю форму, што прывяло да вялікай смяротнасці. Такім чынам, калі ў верасні 1944 года Фінляндыя падпісала з Савецкім Саюзам перамір'я ў Маскве, немцы былі да гэтага добра падрыхтаваныя. Ва ўнутранай Фінляндыі нямецкіх войскаў практычна не было. Адразу пасля выхаду Фінляндыі з вайны некаторыя чыны вермахта і фінскія афіцэры спрабавалі арганізаваць мірную эвакуацыю немцаў. Аднак умовы маскоўскага перамір'я патрабавалі разбраення нямецкіх войскаў і перадачы іх у палон СССР. А пакідаць раён здабычы нікеля немцы не хацелі ў прынцыпе. Фіны апынуліся ў сітуацыі, у якой ўжо пабывалі Італія і Румынія, якія пасля пераходу на бок антыгітлераўскай кааліцыі былі вымушаныя саматугам дамагацца вызвалення сваёй тэрыторыі ад нямецкіх войскаў. Задача фінаў была ускладненая патрабаваннем перамір'я дэмабілізаваць значную частку сваёй арміі. Нямецкі флот у ходзе аперацыі «Танне-Ост» усходняя Елка 15 верасня 1944 года беспаспяхова спрабаваў захапіць востраў Гогланд, фінская Суорсаарі у фінскім заліве, хоць пасля выхаду чырвонай арміі да паўднёвага ўзбярэжжа Балтыкі гэта губляла нават тактычны сэнс. Ужо 19 верасня Гітлер аддаў загад адступіць з Эстоніі. Баявымі дзеяннямі супраць нямецкіх войскаў кіраваў фінскі генерал Ярмал Селасвуо. У кастрычніку-лістападзе 1944 года ён выгнаў нямецкія войскі з большай часткі тэрыторыі паўночнай Фінляндыі. Немцы пад камандай генерала Лотара Рэндуліча спустошылі шырокія вобласці паўночнай Фінляндыі, выкарыстоўваючы тактыку выпаленай зямлі. Больш за трэць жылога фонду было разбурана, а горад Раваніемі знішчаны дашчэнту. Апошнія нямецкія часткі пакінулі тэрыторыю Фінляндыі толькі 27 красавіка 1945 года. Апроч стратаў маёмасці, ацэненых прыблізна ў 300 мільёнаў даляраў США па курсе 1945 года, прыблізна 100 тысяч жыхароў сталі ўцекачамі, што дадалося да праблемаў пасляваеннай рэканструкцыі. У 1948 годзе амерыканскі ваенны трыбунал прыгаварыў Лотара Рэндуліча до 20 гадоў турмы. Тым не менш, ужо праз 3 гады, у 1951 годзе, яму скарацілі тэрмін зняволення до 10 гадоў, а ў канцы таго ж года вызвалілі. Да гэтага перыяду адносіцца з'яўленне ў фінскім календары такіх памятных дат, як Дзень памяці загінуўшых і Нацыянальны дзень ветэранаў.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».